Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Na Novosadskom PMF-u počinje ciklus predavanja Oči u oči s naukom, o kome će nas uskoro izvestiti Saša Rakić.
Energija znanja.
Valjevski istraživači pripremaju se da proslave 54. rođendan.
Ja sam Boris Vasović, učenik 4. razreda u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj na smeru za učenike sa specijalnim sposobnostima za biologiju i hemiju. Danas ću vam pričati o ljubavi prema nauci.
Životinje još pomalo dremaju u zimskom snu.
Servise, otvori se.
Dobar dan, ja sam Branka Pejić. Danas ću vam pričati o zimskom snu kod životinje.
Korak sa našim sagovornicima u ovom skraćenom izdanju emisije pokušaće da drži radijski tim koji čine Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Miki Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Za susret s naukom Oči u oči spremna je da nas pripremi Saša Rakić, PR Novosadskog PMF-a. Dobar dan.
Dobar dan, Marija. Drago mi je što i ovoga puta pratite sve ono što se dešava kod nas na fakultetu i u krajnjoj liniji u našem gradu.
Zajedno koračamo ka nauci. A ovaj program Oči u oči s naukom itekako već imenom privlači pažnju. O čemu se radi?
Radi se zapravo o ciklusu naučno-popularnih predavanja koja je naš fakultet, ajde da kažem, osmislio još pre 7 godina. I imali smo redovno cikluse Oči u oči sa naukom do, naravno, korone koja nas je omela. I sada ponovo nastavljamo s tim što smo pokušali da osmislimo da naučna predavanja budu iznesena na popularan način, da o aktuelnim stvarima u svetu nauke sa kojima se susrećemo svi pričaju naši mladi istraživači, znači da to budu kompetentni ljudi, a ne neki da kažem provizorni para naučnici, i da to približimo Novosađanima i građanima koji će tih dana biti gosti našeg grada u nekim prostorima koje zapravo i nisu aktuelne kada se priča o nauci. Znači, ta predavanja nisu na fakultetu, nego su uvek u nekim zanimljivim prostorima. Radili smo u kafićima, radili smo u kulturnim stanicama, tako da ove godine nastavljamo saradnju sa kulturnom stanicom Svilara. Novosađani znaju gde se nalaze, ali za one koji možda imaju problem sa lokacijom, to je u novosadskom delu grada koji se zove Podbara. I samo pitajte gde je kulturna stanica Svilara, svi to već znaju, bili su vrlo aktualni ovih dana pošto je Novi Sad bio pre predstavnica kulture, to znate, tako da ima jako puno zanimljivih sadržaja. Jedan od njih jeste i ciklus predavanja Oči oči sa naukom večeras, kao i svakog poslednjeg četvrtka do juna, zaključno zapravo sa junom mesecom. Biće sijaset zanimljivih predavanja. Večeras pričamo o matriksu društvenih mreža, a predavač je Ernest Šanca, koji nam dolazi sa Departmana za matematiku i informatiku. Pokušat ćemo da nađemo odgovore, ako uopšte možemo da nađemo odgovore, na to šta su zapravo društvene mreže i kako one funkcionišu, koja je njihova uloga, kako ljudi se vezuju za tako nešto, koji su odnosi između ljudi koji su aktuelni na tim društvenim mrežama, takozvani influenceri, i onih koji to prate, i šta se uopšte dešava u tom svetu algoritama. Mislim da je zapravo zaista zanimljivo. Predavanje će biti prilagođeno za publiku od bukvalno 14-15 pa do 85 godina.
Dakle, za sve koje ova tema zanima, bez obzira jesu li skloni da na nju gledaju kao nešto pozitivno ili da je grde, mislim na one starije koji su živjeli u vreme bez društvenih mreža.
Upravo tako, a s obzirom na to da su društvene mreže prosto deo današnjih života i kako stvari stoje, sve više će biti, mislim da jedan deo tog straha potiče baš iz nepoznavanja cele strukture tih društvenih mreža. Pa sad, da bi nešto bolje shvatili, treba naučiti nešto o tome, a ovo je to prilika da na neki naučno potkovani, a opet dosta popularan način, porazgovaramo o tome i naučimo bar neku osnovu.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Vidimo se na predavanju.
Hvala puno, Marija. Čujemo se svakog sljedećeg četvrtka i narednih puta.
Hvala. Da se sretnemo oči u oči s naukom, pozvala nas je Saša Rakić, PR Novosadskog PMF-a.
Energija, znanje.
Eko.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
S23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pedige RTS-a. U prodaji.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Svaki odlazak u Valjevo za mene je prilika da se sretnem s tamošnjim istraživačima. Tu mogućnost nisam propustila ni u utorak, kada su mi domaćini bili speleolozi.
Astronomska
grupa za društvene nauke,
ekološka grupa, speleološka grupa,
Kornada,
informacijne tehnologije. Ishrana u prirodi.
Ja sam Danilo Tomić, elektroinženjer, inače član speleološke grupe društva istraživača Vladimir Mandić Manda iz Valjeva. Društvo ove godine proslavlja 54 godine postojanja, koje se kasnije, sad previše da ne idem u istoriju, ali proširilo, da kažemo, ideja po celoj Srbiji, pa su odatle potekli i mladi istraživači Srbije i kasnije istraživačka stanica Petnica, sa kojima sarađujemo i dan danas. Najbitnije je da je cijela ideja uspela da opstane tolike godine pored svih izazova koji su bili, da je srž sačuvana, da su to mladi ljudi koji se bave naukom i daju svoj doprinos na svoj način. Svaki put kad smo negde i pričamo o istraživačima i kad pomenemo da su to srednjoškolci, da uglavnom su srednjoškolci ili studenti i rukovodioci u samom društvu, znači od predsednika pa naniže, i da članovi grupa su uglavnom srednjoškolci sa studentima koji im tu pomaže, spremali su malo specifični, pa zato ima i nas starijih, da kažem, veterana. Kad mi njima pokušamo objasniti, nije im nikada jasno zašto su mladi ljudi rukovodioci, kako nema niko stariji tu da ih vodi, mi kažemo nema potrebe njih da vodimo, samo da im pomažemo. Oni sami osmišljavaju i sami su sposobni, pošto mi se bavimo na amaterski način, da kažem, naukom, a kasnije dobar deo tih mladih ljudi se i profiliše kroz ta neka svoja interesovanja kroz društvo istraživača, da li je to astronomija, da li je biologija, ishrana u prirodi, speleologija, odnosno geografija, geologija, ili su to neke društvene nauke, imaju i zapažene karijere u tim oblastima kasnije.
Despot Stevanović, član speleološke grupe društva istraživača Vladimir Mandić iz Valjeva. Ove godine 19. marta će biti održana svečana skupština društva istraživača Vladimir Mandić, Manda. To je sjajna prilika da se okupe stari članovi istraživača, da čuju o novim otkrićima društva u protekloj godini i aktivnostima sa sljedeću godinu. Na toj skupštini će isto biti izloženi radovi sa poljskog konkursa. Ove godine isto na skupštini će biti izdat časopis društva istraživača Vladimir Mandić Manda, gde će biti funkcionisanje drugih grupa i otkriće društva u ovoj godini. Obnovljena je grupa za podmlada, gde su tu deca do 7. i 8. razreda. Nakon toga mogu da idu tematske grupe kao što su speleološka i astronomska grupa i ostale.
Aleksa Maksimović, član speleološke grupe u društvu istraživača Vladimir Mandić Manda iz Valjeva. Trenutno je obuka novih članova speleološke grupe, planira se novi kurs. U tom kursu ćemo učiti jednostavno nove članove speleološke grupe, napredovanje uz uže, kretanje kroz objekat, horizontalni, vertikalni objekat, kako se to snima objekat, kako da sebe osiguraju, prvu pomoć u objektima. Naravno, pored toga ih učimo neke stvari o samim istraživanjima koje smo imali i malo ih više upućujemo u taj istraživački duh. Naravno, Valjevci naši, što je meni malo glupo da kažem, ne znaju toliko stvari o Valjevu. Valjevo je jedan veliki istorijski grad i prepun podzemnog sveta i prepun istorije.
Kako si se ti zainteresovao za istraživački rad, posebno za speleologiju?
Ja sam već u društvu od 2017-18. godine kao član godinu dana podmlatka. Iz podmlatka sam prešao u tematske grupe. Bilo je tu više grupa, ali zbog starijeg brata sam prešao u speleološku grupu kad sam navršio 16 godina. Započeo sam kurs. Kurs sam završio ove godine. Tako da sam imao neku želju za tim nekim adrenalinom, nekim novim iskustvima, nekim novim saznanjima u tom svetu speleološkom. Veliki je trud bio uložen, veliko je vreme utrošeno, ali ja mislim da sam nagrađen novim otkrićima koje smo svi zajedno, a samim tim i ja, otkrili u Petničkoj pećini i u Nacionalnom parku Tara.
Profesor dr. Aleksandar Petrović sa Geografskog fakulteta u Beogradu bio sa polaznicima seminara geografije u istraživačkoj stanici Petnica da rade njihovo redovno, da kažemo, snimanje pećine, radio se, mislim, geoskeniranje celog objekta. I tad, kad su došli do Aždajinog jezera, primetili su da je nivo vode značajno niži nego inače. Samim tim otvorio se jedan prolaz za koji smo znali da postoji, i kad nas je obavestio da je to prohodno, mi smo došli da bismo uradili merenja, znači, tih delova kanala i da vidimo da postoji još nešto novo da se otkrije. I tom prilikom profesor Miloš Isić, koji isto naš član, je poveo mlađe članove iz naše grupe da bi ih ujedno i obučavao i pokazao im kako se radi to merenje, odnosno snimanje, kako mi kažemo. Možda da kažemo sreća u svemu tome što su ovi mladi momci bili tad sa profesorom Isićem, i Aleksa Maksimović je u svemu tome primetio nešto što liči na lobanje u vodi ispod njegovih nogu. Potom su obavestili Vladimira Pećikozu iz istraživačke stanice Petnica kao arheologa da dođe da da stručno mišljenje. Nakon toga smo u nekoliko navrata ulazili zajedno sa arheolozima, znači po metodologiji njihove smo krenuli istraživanje, odnosno evakuaciju tog materijala van pećine. To je potrebalo nekoliko dana, u više navrata smo ulazili. Kad smo završili, znači, da kažem, ceo taj proces evakuacije materijala, mi smo nastavili naše istraživanje speleološka, gde smo pronašli još jedan kanal i time praktično se spustili, odnosno došli na možda nekoliko metara od samog izvora reke Banje. Pored istraživanja u Petnici koje je bilo sa arheolozima, imali smo još jednu plodnu saradnju sa Srpskim biospeološkim društvom iz Novog Sada i profesorom Ivom Karamanom. Radili smo biospeološke istraživanje na prostoru Nacionalnog parka Tara. Istraživanje su bila usmerena ka pronalasku insekata koji se mogu naći u speleološkim objektima. U septembru smo imali istraživanje u Petničkoj pećini. Ova istraživanja smo radili u oktobru, novembru, mesecu pre svega, i relativno skoro smo dobili izveštaj sa tog istraživanja koji onako sve nas iznenadio pozitivno, pošto su detektovane tri nove vrste za taj prostor, odnosno generalno tri nove vrste za nauku, a pored toga još bar jedna vrsta koja je nova za taj teren, znači poznata je od ranije nauci, ali nije bila detektovana na tom terenu. Onako možemo reći da nam je kraj godine bio krajnje uspešan i zanimljiv. Ono što je lepo u svemu tome da su naši mlađi članovi, speleolozi koji su relativno skoro prošle godine ili eventualno godinu pre toga počeli da se bave speleologijom u našoj grupi, koji su sada srednjoškolci, učestvovali u svim tim istraživanjima.
Astronomska
grupa za društvene nauke,
ekološka grupa, speleološka grupa,
Ponadak,
informacijne tehnologije. Iskrena u prirodi.
Korak ka nauci. I do the same thing I told you that I never would. I told you
change, even when I know I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U našem servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Branka Pejić, saradnik u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković. A našu radoznalost golica zimski san kod životinja. Da li je to zaista san, onakav kakav mi spavamo noću, ili je to ipak neko malo drugačije stanje kod životinja?
To se po mnogo čemu razlikuje od običnog noćnog sna. Iako se zove zimski san, to je nešto potpuno drugačije, zasnovano na nekim malo složenijim principima. Zahteva da životinja dosta uspori svoj metabolizam, uspori otkucaje srca, uspori disanje i dosta obori svoju telesnu temperaturu. Svega nekoliko stepeni Celzijusovih iznad ambientalne, odnosno temperature sredine, i u tom nekom dubokom, dubokom snu provodi hladne vremenske uslove.
Dakle, to je način za izbjegavanje zime.
Tako je. Neke druge životinje pribjegavaju drugim strategijama izbjegavanja zime. Neke se sele u toplije krajeve, kao što vam je poznato da to rade ptice, ili kitovi, ili irvasi koji se sele sa jednog kraja kontinenta na drugi. Neke druge, poput zimskog belog zeca ili zimske bele lisice, dobijaju prilagođeno krzno koje se uklapa u taj snijeg, iste te bele boje, koje to krzno je debelo, bolje ih štiti od hladnoće i prosto trude se da nađu hranu od onoga što je ostalo. Treća strategija su upravo ovi naši hibernatori, odnosno spavači, koji provode zimu u zimskom snu.
Koje sve životinje prespavaju zimu?
Recimo, evo, prvo insekti zimu provode u neaktivnom obliku, bilo u obliku larvi, bilo u obliku lutki, bilo da snesu jaja pre zime, onda odrasle životinje insekata, jedinke insekata umiru, a u obliku jajeta preživljavaju tu zimu i onda po završetku se rađaju mladi na proleće. Hladnokrvne životinje, poput gmizavaca, zmija, zatim vodozemaca, to jest žaba, mrmoljaka, oni su također neaktivni zimi, ali to se ne zove hibernacija, to ima neko drugo stručno ime. Njihova temperatura je svakako jednaka spoljašnjoj temperaturi i tako mirujući provedu zimu. Kod sisara je to nešto složenije. Postoje oni koji hiberniraju u pravom smislu te reči, odnosno u dubokom zimskom snu, gde je njihova temperatura, telesna temperatura jako oborena, kao što su mrmoti, tekunice, puhovi, kao što je medved. Međutim, medved nije pravi hibernator, zato što on za svega nekoliko stepeni obori svoju telesnu temperaturu i može relativno brzo da se probudi. Također, pravi hibernatori su i slepi miševi, koji većinu zime provode u tom dubokom snu.
Pomenuli ste da se u potpunosti uspori ritam organizma, da se smanji disanje, broj otkucaja srca. Kako to izgleda u brojkama?
Evo, na primjer, kod medveda od normalnog ritma otkucaja srca od 40 do 50 u minutu, taj broj opadne na svega 8. Kod ježeva od regularnih 200 opadne na 20. Kod slepih miševa koji su, dok su aktivni, na primjer, u letu, imaju broj otkucaja srca oko 1000, otpadne na svega 25 otkucaja u minutu. Znači, to su drastične razlike, drastično usporavanje kako bi se krv pumpala sporije, kako bi sporije tekla do ekstremiteta i do periferije tela. Bitno je da dovoljno krvi ima oko vitalnih organa, odnosno oko abdomena, oko srca, oko pluća, oko mozga. Kod, na primjer, arktičke tekunice, telesna temperatura čak padne ispod nule, ali je mozak i srce, na primjer, u svakom momentu u plusu, odnosno u pozitivnoj temperaturi, i ona to bez problema preživljava.
Servise, otvori se.
Kako to u stvari izgleda, na primjer, u medveda, jer nama su medvedi nekako sinonim za zimski san. Rekao ste da oni baš i nisu toliko mirni tokom cijele zime.
Znamo da je energetski vrlo zahtevno održavati visoku telesnu temperaturu koju sisari imaju, koja je najčešće oko 37 stepeni. Da bi sačuvali te energetske zalihe koje su manje zimi, životinje prvo tokom jeseni pribegavaju preteranom hranjenju, odnosno gojenju, kako bi nagomilali što više zaliha masti koje će im tokom zime dati dovoljno energije. Kako zimi dani postaju kraći, postaje hladnije, počinje da pada snijeg, postoji neki mehanizam unutar životinja koji njima govori da je vrijeme za spavanje. To su isprva isprekidani intervali tog sna, koji sa vremenom postaju sve duži i duži, i na kraju potpuno obaraju svoju telesnu temperaturu, usporavaju disanje, usporavaju otkucaje srca, kako bi sveli na minimum potrošnju energije, i u takvom snu mogu da provedu čak i više mjeseci. Oni se povremeno bude, najčešće kako bi urinirali, ili ako postoji neka zalihe hrane u okruženju, malo nešto pojeli ili popili vode, i onda nastavljaju da spavaju. Smatra se da je to povremeno buđenje neophodno kako se njihov organizam ne bi previše ohladio, da bi mogli uopšte da prežive uspješno taj hladni period.
Kad mali medvedi dolaze na svet i kako to izgleda u uslovima polusna njihovih majki?
To je vrlo zanimljivo, priroda uredila da se mladi, i to ne samo kod medveda, rađaju krajem hibernacijskog perioda, znači dok majka medved još uvijek se nalazi u svojoj jazbini i spava. Mladi medvedići su jako, jako sitni, počinju da doje, naravno, ali majka nastavlja da spava još neko vrijeme, još bar mjesec dana. U tom periodu već stiže i proleće, i onda oni izlaze svi zajedno napolje kada su uslovi već nešto povoljniji.
Do sada je ova zima bila blaga, bar kod nas. Šta mislite, jesu li medvedi malo šetkali?
Pa sigurno da jesu. Kažem, zato što oni imaju taj lagani san, mnogo lakše se bude, za razliku od, na primjer, slepih miševa kojima je mnogo energetski zahtevnije da se probude iz te hibernacije. Tako da u ovakvim uslovima, ovakve zime kao što je bila do sad, oni su sigurno pokušavali da nađu neku dodatnu hranu, da još malo piju vodu ako je dostupna, ili tako prosto da iskoriste blage uslove.
Da li medvedi ostaju u istom prostoru koji su pripremili za spavanje tokom cijele zime? Da li se premeštaju?
Znam da su oni visokoteritorijalne životinje i da ostaju u toj jednoj svojoj jazbini koju su našli, zato što najčešće su prostorno ograničeni, odnosno u takmičenju, kompeticiji sa drugim medvedima, i ne bi mogli da dozvole sebi, bar na prostoru Srbije, da traže i da lutaju dodatno, traže nove prostore, nova skloništa za sebe.
Sigurna sam da niste toliko blizu prilazili medvedima, ali da li možda znate, hrču li medvedi tokom zimskog sna?
Iskreno, nisam se medvedima dovoljno približavala, ali pretpostavljam da bi mogli da hrču i oni, obzirom da, na primjer, hrču puhovi, imaju neki vrlo zanimljivi video snimci koji to svedoče. Psi, na primjer, mogu da hrču isto, tako da verovatno hrču i medvedi.
Korak kanauci.
U zimski san ali Zimski san kod životinja, uvela nas je Branka Pejić, saradnik u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crvpera i ornitološkinja Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero...
Šta si sad smislio?
Sorry o tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gde žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jel to behu ona gospoda u frakovima? Ja se uvek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero.
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljenoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo, tamno, plavi, sivo, crni. Sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno, plavo, sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi videli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Također, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. Neke vrste velikih pingvina, kao što su carski kraljevski, mogu da zarane do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
Oštrokloni!
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrani morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i krilo, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. Noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu pa tu polažu jaja i greju ih, dok carski i kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje, dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greje, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime.
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je zbijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umesto fraka imao perjanu jaknu.
Slušali ste Korak ka nauci.